السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystaha sharafta leh oo ku soo dhawow barnaamijka ay maqlay todobaadkan. Kani waa barnaamijkii ugu horreeyay ee taxanahan oo ka kooban lix barnaamij oo aan ku falanqayn doono arrimo kala duwan oo suurtagal ka dhigi kara in kooxaha laga tirada badan yahay ee Soomaaliya ay ka qayb qaataan geedi socodka go'aan qaadashada ee bulshadooda.
barnaamij kasta waxa uu yeelan doonaa su'aal ka horreysa oo ay dadka fikirkooda ka soo dhiiban doonaan, inaguna aan halkan ku soo gudbin doono. waxaa kale oo barnaamijka qayb ka ah ruwaayad xiiso badan iyo su'aasha maanta oo aad fikirkaaga ka soo dhiiban doonto.
barnaamijkan waxaa sidoo kale ka qayb qaadan doona xubno ka tirsan kooxaha laga tirada badan yahay si aan u fahano aragtidooda iyo fursadaha kala duwan ee lagu kordhin karo ka qaybgalka ay ku leeyihiin go'aan qaadashada.
ku soo dhawaada barnaamijka imaqal qaybtii koowaad ee toddobaadkan waxa uuna ku saabsan yahay ka qaybgelinta muwaadiniinta si loo ogaado sababaha aasaaska u ah inaanay ka qayb qaadan kooxaha laga tirada badan yahay awoodaha geedi socodka ee go'aan qaadashada.
dhegeystay sida aad la socoto, Soomaaliya waxay ka kooban tahay bulshooyin ku hadla lahjado kala duwan oo maxalli ah. hase yeeshee si loo muujiyo qarannimo, lahjada sida maxaa jira ayaa noqday kuwa aad loo adeegsado marka la barbar dhigo lahjadaha kale, iyada oo beelaha laga tirada badan yahay ay ku qasbanaadeen inay qaataan. tusaalooyin kooxaha laga tirada badan yahay ee Soomaaliya waxaa ka mid a beelaha banaadiriga, barwaaniga, baajuunta, bantu soomaali, iyo maxaa jira qaarkood iyo weliba kuwo kale.
in si wax ku ool ah loogu dhiirigeliyo ka qaybgalka dhammaan bulshada, waa muhiim in muwaadiniinta lagu daro sidii ay u aqoonsan lahaayeen sababaha aasaasiga ah ee ka qaybgal la'aanta kooxaha laga tirada badan yahay ee arrimaha go'aan qaadashada. tani waxa ay keenaysaa in la fahmo sababaha asalka ah ee ka dambeeya kala sarraynta bulshada iyo sida qaar ka mid a kooxaha loo xayiro in ay cod yeeshaan. haddaba ma jiraan qodobo muhiim ah oo loo baahan yahay in la eego ama la fiiriyo? waatan faadumo oo qodobadaas inoo sheegaysa.
mahadsanid siciid. qodobada muhiimka ee loo baahan yahay in laga fiiriyo: qodobka koowaad, wacyigelin iyo ka warqabid bulsho. si loo helo bulsho si buuxda ugu lug leh arrimaha go'aan qaadashada, waa in la abuuraa wacyigelin ku saabsan xuquuqda bulshada laga tiro badan yahay iyo sida ay muhiim ugu tahay inay helaan codkooda. qodobka labaad, la tashi iyo falanqeyn qoto dheer. in la qabto doodo iyo kulamo furan oo dhex mara muwaadiniinta oo qayb ay ka yihiin bulshada laga tirada badan yahay si loo falanqeeyo caqabadaha ka hor istaagaya ka qaybgalka. tani waxay fursad siinaysaa in la maqlo afkaartooda. qodobka saddexaad, kobcinta taageerada bulshada. si loo wanaajiyo ka qaybgalka, waxaa muhiim ah in la kobciyo taageerana ay u helaan ururada hogaamiyaasha bulshada ee ka shaqeeya karuqaadidda codka bulshada laga tirada badan yahay. qodobka ugu dambeeya, taageeridda fursadaha dhaqaalaha. dhaqaalaha oo muhiim u ah ka qaybgalka waxay wanaajinaysaa in dadka laga tirada badan yahay ay helaan dhaqaale.
way mahadsan tahay Faadumo. dhegeystaha sharafta leh, waad ku mahadsan tahay inaad nala joogto maanta oo aan ka hadlayno mawduucan muhiimka ah. nala joog si aad u dhegeysato ruwaayad xiiso leh oo aan ku baran doono xeelado kala duwan oo lagu dhiiri gelin karo dadka laga tirada badan yahay inay ka qayb qaataan geedi socodka go'aan qaadashada arrimaha iyaga saameeya.
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka imaqal qaybtii koowaad ee toddobaadkan. inta aan ku guda jirno doodeenna, waxaan jecelnahay inaan maqalno aragtiyahaaga. sidoo kale fadlan nala soo xidhiir adiga oo soo wacaya lambarka gaaban ee bilaashka ah 329 ama 329. waa fursad kuu furan inaad si bilaash ah nagu soo wacdo adigoo adeegsanaya lambarka 329.
dhegeyste, maanta waxaanu ku weydiinaynaa su'aal ah. sida aad og tahay, Soomaaliya waxaa ka jira beelo loo yaqaano point five. dhibaatooyin noocee ah ayay kula tahay inay bulshooyinkani la kulmaan? fadlanna soo wac oo nala wadaag jawaabahaaga si bilaash ah. keliya qaraac nambarkeenna gaaban ee lacag la'aanta ah waa 329. nala joog oo nala soco. xasuusnow, mar walba waadna soo wici karta si aad uga jawaabto su'aasha toddobaadka.
barnaamijkeenna maanta waan ku faraxsannahay inuu marti inoo yahay cilmi baare ku takhasusay arrimaha geeska Afrika. waxaan ka wada hadli doonaa sida aan bulshada ugu howlgelin lahayn inay aqoonsadaan sababaha aasaasiga ah ee ka hor istaagaya dadka laga tirada badan yahay ka qayb qaadashada arrimaha siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaalaba ee Soomaaliya. Aad baan u soo dhoweynaynaa Aadan Faqiih oo ah cilmi baare ku takhasusay arrimaha Geeska Afrika. Aadan waxa aad tahay qof si wanaagsan uga warqaba arrimaha bulshada ee Soomaaliya. Waana wax lagu farxo runtii marka aan ka hadlayno dadka laga tirada badan yahay in ay caqabadaha hortaagan ka qayb qaadashadooda, waxaanan aragnaa in bulshadu ay leedahay karti iyo awood ay wax ku bedeli karto, balse waxaa jira caqabado soo jireena oo u baahan in la fahmo lana qaado tallaabooyin xal u ah. Waxaa muhiim ah inaan bulshada ku wacyigelinno arrimahaasi. Runtii aad baad ugu mahadsan tahay inaad naga ogolaatay waraysigan. Waxaanan rajaynaynaa inaad si qoto dheer ugu wada hadli doonno arrimaha muhiimka ah ee maanta.
Waa hagaag. Sidaan ku sheegnay bilowga barnaamijkeenna, Soomaaliya waxay ka kooban tahay bulshooyin leh lahjado kala duwan. Waxaan hadda jeclaan lahayn inaan weydiino martideenna su'aalo ku saabsan arrimaha muhiimka ah. In aad marka la soo dhowo su'aasha kubadan ku weydiinayna waxa weeye, waa kuwee qaar ka mid ah beelaha laga tirada badan yahay ee ku nool gudaha Soomaaliya ee loo kala saaray inay yihiin dad la haybsooco? Maxayse yihiin arrimaha ugu waaweyn ee keenay beelahaasi la takooro?
Waxa weeye beelaha la haybsooc waa ay tiro badan yihiin, waxayna ku xiran tahay Soomaaliya meelaha ay kala joogaan, mar waa koonfur, mar waa waqooyi. Marka waqooyiga beelahaas waxaa ka mid ah beesha Yibirta la yidhaahdo, inkastoo Soomaalidu qeybaheedoo dhan ay u badan yihiin. Waxaa ka mid ah sidoo kale Mudug, Tumaasha. Dabcan heebsoocuna inta badan laftiisii wuxuu marmar kulligiisii ma wadaan, dad oo qabiil ahaan loo heebsooca ayaa jira, kuwaasoo intooda badan ay yihiin kuwa loo riixayo ama takoorid waxaa la yidhaahda in la takooray asalkoodii hore, oo ay kasoo ama waxbay cuneen iyo sida qisooyinka asaatiirta ee Soomaalidu ay sheegaan. Qaarna markaasi sabab badan iyo duruufo kala duwan bay ku yimaadeen. Si kastoo ahaataba marka kuwa kale waxaa jira iyo laftooda loo riixo luqadooda ama lahjad gaar ay ku hadlaan, badanaa waxay ku badan yihiin shabeellaha hoose iyo jubooyinka dhexe. Sidaad ogtahay, Soomaaliga wuxuu ka kooban yahay lahjada fara badan, marka saas darteed heebsooc beelahu aad buu ugu tiro badan yahay. Noocyadiisuna ay kala duwanaan karaan, laakiin reeraha ugu muhiimsan hadda la sheego waa reeraha oo la wada yaqaanay ee Soomaalidu.
Waa hagaag. Waxaa la arkay in dadka ka tirsan bulshooyinka laga tirada badan yahay aysan is-aqoonsan, sidaa darteed badanaana laga reebo geeddi-socodka go'aan qaadashada. Haddaba su'aashu waxay tahay, maxay dadka ka soo jeeda beelaha laga tirada badan yahay ee Soomaaliya ugu baqayaan in ay isa sheegaan? Maxayse tahay in la sameeyo si loogu dhiirigeliyo inay si furan u aqoonsadaan luqadaha maxalliga ah ee kala duwan ee ay ku hadlaan? Aadan haye.
Runahaantii, marka dadku noocaasi ahi in badan baa waxaa ku dhacay takoorid ama heebsooid ama cadaadis tira badan oo ay bulshada kala kulmeen. Cadaadiskaasu inta badan wuxuu abuuray in ay dareemaan inaysan bulshada ka mid ahayn, saas darteedii ama aan loo garaabaynin oo dhibaatada haysata aan looga garaabaynin ama aan la aqbalaynin xitaa aqbalkii iyo toleransiga iyo loo diiday. Tii marka waxay ku kaliftay inay waxoodii qabsadaan, haday ahaan lahayd duruufa oo bulshada ku hareeraysantahay ee duruufahooda si gaar ah wax listaano san bulshadu la wadaagin, haddii ay lahjad ama xiriir leedahay lahjadahoodii in si gaar ah guryooda ugu hadlaan, banaanka markay usoo baxaan inay ceeb dareemaan in ay lahjada caynkaas ku hadlayaan, xataa iska daa inay ku dhiiradaan inay ceeb dareemayaan. Marka waxayna ila tahay waxyaabaha loo baahan yahay waxa weeye si arrimahaas loo xaliyana waa laba qaybood baan oran karnaa, laba xal ama laba wadde mari karta. Wadada ugu muhiimsan waxa weeye in horta dowladdu iyo awoodaha jira ee markaas ama maamul goboleed ha noqdo ama dowladda dhexe ha noqoto, dadkan xuquuqdooda in la ictiraafo, minority ahaan xuquuqdooda loo ictiraafo, hadday tahay xuquuq bulsho, hadday tahay xuquuq luqadeed, hadday tahay xuquuq lahjo, waxaasoo dhan wuxuu u baahan yahay horta in la ictiraafo. Inta badan dastuurka Soomaaliyana waa ogol yahay, marka kala duwanaantuna adduunka hadda waxay noqotay wax qiimo badan oo lagu faano, wax mushkilo ay leedahay male, waa wax la isku soo dhaweeyo. Marka waxaan u yara baahannahay in oo dastuurkii iyo hadday ahaan lahayd dowladdii had already bilowday inay arrimaha caynkaas ay dhiirigeliso, dadkanu inay bulshada ka mid yihiin, oo takoorkuna uu yahay wax mabda' guud oo diinta Islaamkana kasoo horjeeda, isla markaasna kasoo horjeeda qaanuunka dowliga ah, darteed inaan qofkii loo riixin.
Waa hagaag. Inta aanan su'aasha kale u gudbin, markanaan jaleecno dhegeystayaasha sharafta leh, idinku aad ugu mahadsan inaad nala joogtaan maanta oo aan ku hadlayno sidaan bulshadeena ugu hawlgelin karno sida loo aqoonsan lahaa sababaha asaasiga ah ee ka hor istaagaya dadka laga tirada badan yahay ka qayb qaadashada arrimaha siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaale ee Soomaaliya. Waxaan jeclaan lahayn inaan maqlo aragtidaada ku saabsan mowduucan, adigoo ka soo jawaabaya su'aasha barnaamijka maanta oo ah: Soomaaliya waxaa ka jira beelo loo yaqaano point five, dhibaatooyin noocee ah ayay haddaba kula tahay inay bulshooyinkani la kulmaan? Fadlan soo wac nambarkeena gaaban ee 329 oo nala wadaag jawaabahaaga si bilaasha. Keliya qaraac nambarkeena gaaban ee lacag la'aanta ah waana 329.
Waa hagaag, weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Imaqal qaybtii koowaad ee toddobaadkan. Aan dib ugu noqonno waraysiga aynu la yeelanay Aadam Faqiih. Hay-adaha samafalka maxalliga ah iyo bulshada rayidka ah ayaa isa soo taraysa si ay ula shaqeeyaan bulshooyinka si ay u taageeraan dadka ka soo jeeda kooxaha laga tirada badan yahay si ay ugu gudbaan hababka go'aan qaadashada. Haddaba, maxay yihiin hindisayaasha ay hay-adaha bini'aadamnimada ee deegaanka iyo ururada bulshada rayidka ah u adeegsanayaan si dadka ka tirsan kooxaha yaryar ay ugu booriyaan inay ka qayb qaataan geeddi socodka go'aan qaadashada arrimaha muhiimka ah ee saameeya nolol maalmeedkooda?
Run ahaantii hay-ado badan ayaa jira oo arrimaha xuquuqul insaanka iyo arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeya. Hay-adahaasu deegaanadu marka ay aadayaan ama ururada bulshada rayidka ay la shaqeeyaan, inta badan waxa ay xoogga saarayaan dadku inay wacyigeliyaan dhammaan proceska ama geeddi socodka go'aan qaadashada guud ee arrimaha masiiriga ah ee dalka. Marka weyna ay kala duunaan karaan, oo hay-ad walba dabcan waxay leedahay qaabkeedii ama tool ayad u gaar haysta maashay leedahay, laakiin intu badan waxay ka sameeyeen wacyigelinta iyo dadkaasi xuquuqdooda in lagu wacyigeliyo inay yihiin dad muwaadiniin ah oo u baahan inay xaqooda helaan, isla markaana ay qayb ka ahaadaan isbedelada guud ee muxuu ahay tooleeda dalka ku dhacaya, go'aamada masiiriga la gaarayo oo mararka qaar ama inta badanba aanu oran karno waxay saameyn ku leeyihiin dadkaasu ay si gaar ah saameyn ugu leeyihiin maadaama ay minority yihiin ama dad oo tiradoodu laga tira badan yahay yihiin. Saasi daraaddeed marka wacyigelintu waa qodob muhiim ah. Waxaa kaloo dhici karta sidaasu kale seminaaro in loo qabto, tababaro la sameeyo, la siiyo skills badan ay helaan hadduu ilaahay ku run yahay, iyo marka kalena ugu dambeyntii dastuurka iyo wada socodka guudna inay qayb ka noqdaan si ay xuquuqdooda kaamila u helaan.
Waan garta aadan. Marka maxaa taageero dheeraad ah oo la siin karaa ururada bulshada rayidka iyo hay-adaha bini'aadantinimo ee deegaanka si ay u dardargeliyaan hawlahoodu ku aadan horumarinta kamid noqoshada kooxaha laga tirada badan yahay ee hababka go'aan qaadashada?
Run ahaantii waxa weeye taageero kala duwan ayaa la siin karaa. Taageeradaas waxaa ugu muhiimsan in lagu caawiyo in dadkaas wax la baro, in skill ay kaga qayb qaadan karaan bulshada iyo wada hadalkeeda guud, iyo meelaha ay kusoo fariisan karaan goobaha go'aanada rasmiga ah lagu gaarayo. Hay-adahaas iyo bulshada rayidka waxaas ka shaqeeya dabcan waxa lagu caawin karaa qaab badan ay loo caawin karaa. Waxaana ugu muhiimsan in facilitation loo sameeyo, barnaamijyada ay qabnaan loo facilitate garaayo, tababarada laga caawiyo, isla markaasna haddii oo support la siin karo taasoo markaas miisaaniyad noqon karta ama mid oo moral xaggiisa oo in shaqooyinka ay qabanayaan lagu ammaano, bulshadana lagu booriyo in ay qolyahaas la shaqeeyaan. Marka guud ahaan waxaan oran karaa wax badan ayaa laga caawin karaa ururada bulshada rayidka ee ku howlan arrimahaas. Waxaana ugu muhiimsan miisaaniyaadka oo inta badan bulshada rayidka oo ay ka cabtaan inay miisaaniyadooda xun tahay in si gaar ah loo taageero, iyo guud ahaan in facilitation fara badan loo sameeyo events-ka ama dhacdooyinka tirada badan ee bulshooyinkaas u qabanayaan, hadday ahaan mid wacyigelin, mid tababar, ama mid scale ama mid guud oo nimanka kor soo qaadi karto reeraha laga tirada badan yahay, umasiliintooda ama dadka ku metala siyaasadda, in ay awood ama karti dheeri u yeeshaan ka qaybgalka ay ka tashiga ee bulshada.
Waa tahay dhegeysta, aan ku xusuusiyo inaad barnaamijkan qayb ka tahay. Ka soo jawaab su'aasha maanta oo ah: Soomaaliya waxaa ka jira beelo loo yaqaano point five, dhibaatooyin noocee ah ayay kula tahay in ay bulshooyinkani la kulmaan? Fadlan soo wac oo soo garaac taleefanka lambarka gaaban 329 oo ah lambar aan wax lacaga ka goosanin haraaga taleefanka kuugu jira. Weli waxaa nala jooga martida barnaamijka Aadam Faqiih. hoggaanka maxalliga ah oo ay ku jiraan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay mas'uul ka yihiin inay hubiyaan dadka ka soo jeeda kooxaha laga tirada badan yahay inay si wax ku ool ah uga qayb qaataan geedi socodyada go'aan gaarista mabaadiida kor u qaadista hoggaaminta dadka iyo dalka si loo wada dhan yahay. Haddaba maxay yihiin tallaabooyinka waara ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ay qaadi karaan si ay u dhiirigeliso ka qayb qaadashada dheeraad ah ee dadka la haybsooco geedi socodka go'aan qaadashada gudaha iyo deegaanadooda? aadan haye
run ahaantii dowladda federaalku mas-uuliyad aad u ballaaran ayaa saaran. waxaa la mid ah dowladaha maamul goboleedyada iyo xataa kuwa deegaanka hoose ee degmooyinka ka talaya in ay kor u qaadaan xuquuqda dadkaasi ay leeyihiin. dabcan waxaa ugu horreeya tallaabooyinkaasi oo ay qaadi karaan inay dastuurka lagu caddeeyo in haybsoocu uu yahay dembi, dadkuna ay siman yihiin, cudud ka sarraysaan aysan jirin. dhinac dastuurka marka lagu guuleysto, arrintaasi waxay albaabada u furaysaa in bulshadu ruux allaale ruuxii waxaasi ku dhiirada ama qof kula dhiirada haybsooc ama takoorid in si toos ah qaanuunka uu ciqaab ugala kulmayo, ciqaabna uu ku mudan karo waxyaabaha qaar ee uu samaynayo. taasi marka waxaan oran karaa waa tallaabada ugu muhiimsan ee xagga qaanuunka iyo policy-ga ama siyaasadda guud. dhinaca kale dabcan waxaan oran karnaa waxa weeye in loo baahan yahay in dadkaasi kasi dhaqan ahaan ah dowladahaasi inay u maalgeliyaan ama u facilitate garayaan in arrimaha caynkaas ah laga digtoonaado, inay bulshadu kuhayntooda iyo isaysigeedana mabda' guud ee dowladaha ay ka shaqeeyaan inay noqoto. taas waxay keenaysaa bulsho caafimaad qabla.
aad iyo aad baad umahadsantahay aadan. ugu dambeyn, sidee bulshada soomaaliyeed guud ahaan ay uga qayb noqon karaan in si buuxda loogu daro hababka go'aan qaadashada kooxaha laga tirada badan yahay?
waxa weeye jawaabteedu in loo baahan yahay mas-uuliyad wadareed inay tahay. waxa weeye bulshadu kulli mas-uuliyad ayaa wada saaran. markastoo bulshadu ay is-aqbasho, ku wada noolaato hal jawi oo gundhigiisu uu yahay walaaltinimo, isfahan iyo is-ixtiraam, waxaanan shaki ku jirin in arrintaasi ay u adeegi karto baraare iyo barwaaqo ay gaarto bulshada guud ahaan. markastoo bulshada qayb ka mid ah la takoorana, waxa weeye bulshadaas waxay dareemaysaa inaysan ka tirsanayn bulsho weynta oo ay la nooshahay deegaankeedii, waxayna keenaysaa inay iyaguna si gaar ah isu abaabulaan, inay cuqdad dareemaan, in colaad iyo waxyaaba aan dhammaanaynin ee bulshada kala dhex dhigto. mararka qaarna waxay keeni kartaa bulshada sida guud marka loo kala takooro in cadowga banaanka xataa uu ka faa'iidaysto. marka waxaynu oran karnaa markastoo dadka isku soo dhawaadaan waxay taasi horseedi kartaa bulsho caafimaad qabta. marka dadkaasi oo la damaanad qaado inay qayb ka noqdaan geedi socodka bulshada iyo habsadbi socodka wada noolaanshaha iyo is-ixtiraamka iyo isqadarinta, waxaanan shaki ku jirin in ay saameyn wanaagsan ku leedahay helista bulsho weyn caafimaad qabta oo isla nool.
aad ayuu mahadsan yahay Aadan Faqiih oo ah cilmi baare ku takhasusay arrimaha Geeska Afrika. dhegeysta waad ku mahadsan tahay dhegeysiga barnaamijkan, siina waad inaad nala wadaagto fikradahaaga. sidaan idiin ballanqaadna bilowgii barnaamijkan, waxa aan idiin haynaa ruwaayad xiiso badan. ruwaayaddan waxaan ku baran doonaa xeeladaha kala duwan ee loo adeegsan karo in lagu hubiyo dadka iyo kooxaha laga tirada badan yahay inay ku lug yeeshaan habraacyada go'aan qaadashada arrimaha iyaga quseeya. dhegeyso oo ku raaxayso.
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. waa salaamantihiin axmed iyo khadiija.
wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ismaaciil.
aad ayaan ugu faraxsanahay inaan idaarka saaka. xaggee baa ku socoteen?
annagana waa ku faraxsannahay inaan ku aragnay ismaaciilow. waxaan rabnaa inaan geel waraabsanno ka hor intaysa qoraxda nagu soo kululaan. khadiija sidoo kale waxay qorsheynaysaa inay suuqa aado, sidaa darteed waxaan go'aansannay inaan marka hore geela u adeegno.
allah, shaqo wanaagsan ayaad qabanaysaan axmedow. xooluhu waa hantideenna, waa inaa si wanaagsan u daryeelnaa. axmed iyo khadiija, ma maqasheen urur bulsheed maxalli ah oo bilaabay dadaalo loogu baaqayo in dadkeenu ay ka qayb qaataan go'aamo lagaga hadlayo arrimaha ina saameeya.
War Ismaaciil! War Ismaaciilow! Waxaan halka ku nooleen 10 sano, waana ogtahay dhabti inaanan jirin wax annaga ama hay'aduhu ay sameeyaan oo wax ka beddeli kara xaaladan. Haddaba aan kuu warramo Ismaaciilow, fikirkeenu muhiim maaha, mana jirto dariiq aan codkeena ku gaarsiin karno madaxda. Waxaan nahay koox laga tiri badan yahay, waa inaan aqbalnaa tan inay tahay masiibadeena.
Ii kaada Ismaaciil.
Haye, haye.
Anigu waxaan si buuxda fikirka ula qabaa Axmed. Waxaan nahay koox laga tiri badan yahay, mana jirto wada ay codkeena ku maqlaan marka laga hadlayo arrin kasta. Miyaadan maqlin oraahda caanka ah? Kuwa badan ayaa guuleysta. Ismaaciilow, aan iska daryeelana geelina.
Waa runtiin sannado badan ayay ahayd in codadka dadka laga tirada badan yahay ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Banaadiriga, Barwaaniga, Baajuuniga, Soomaali Bantu, Maxaatiriga iyo kuwa kale aanay maqal hoggaamiyaasheena, sidoo kalena aysan ugu jirin go'aaminta arrimaha annaga inala xiriira. Laakiin waqtigii waa yimid.
Waqtigee?
Waqtigii waa yimid oo aanu hadli lahayn si ay madaxdeenu u tixgeliyaan aragtideena muwaadin ahaan.
Haddaba Ismaaciilow, maxay tahay sida saxda ina laga doonay inaan samayno si madaxdeena ay u maqlaan codkeenna ama si fikradeena loogu daro go'aaminta arrimaha bulshada dhexdeenna?
Waa su'aal fiican. Waana runta Axmedow, waqtigii ayaa yimid in bulshadeenna ay ka qayb qaataan howlaha ururada bulshada rayidka ah, sida kan aan markii hore sheekada ku soo qaaday, iyadoo loo marayo hindisahan codkeena ku saabsan arrimaha sida helitaan dhul ama lahaanshiyaha dhulka, helitaanka waxbarashada, adeegyada caafimaadka wanaagsan, iyo arrimo kale ayaa la maqli doonaa oo ay madaxdeenu mudnaanta siin doonto.
Taasi waa run Ismaaciilow. Bulshadeenu waa la dayacay sannado badan, mana hayno adeegyo caafimaad oo wanaagsan. Kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka aad bay u liitaan. Fiiri waddadan imid. Tusaale ahaan, mana jiro iskuul ay carruurteenu wax ku bartaan.
Haa, ma aragtaan Khadiiji Axmed? Waxa keliya ee sababi kara in waxba la qabanin waa in dad wanaagsan oo idinka idin la mid ah ay iska fadhiyaan oo aynu waxba qabanin.
Laakiin Ismaaciilow, sidee bay ururadan bulshada rayidka ahi u mateli karaan fikradaheena haddii aynay kula hadlin?
Hagaag, sida aan ku sheegay bilowgii, kooxo kala duwan oo bulshada rayidka ah ayaa abaabulayo kulamo ka qaybgal bulsho oo ku saabsan arrimaha bulshada dhexdeena.
Haye, waa war wanaagsan ii wadbal.
Anigoo ka mid a dadka laga tirada badan yahay, waa inaad ka qayb gashaan kulamadan si aad u muujisaan cabashooyinkiina ku saabsan arrimaha aad rabtaan in mudnaanta la siiyo, sida dowladaha hoose iyo dowladda federaalkaba.
Waan fahmay. Waad ku mahadsantaa Ismaaciilow inaad noo iftiimisay. Maxaan kale oo aan samayn karnaa si aan u hubinno in codkeena la maqlo oo lagu daro go'aaminta arrimaha bulshadeenna?
Axmedow, mar haddaan nahay dadka laga tirada badan yahay, waxaanu leenahay madax aan dooranay si ay noogu wakiil noqdaan heerarka kala duwan ee dowladeed. Mas-uuliyaddeena muwaadiniin ahaan waa in aan si joogto ah uga codsanaa inay ka hadlaan walaacyadeena heerarka sare ee dowladda. Keliya markaas ayaa codkeena lagu dari doonaa go'aaminta arrimahaas.
Wallaahi waa runta Ismaaciilow, wallaahi waa runta. Aad baad ugu mahadsantahay inaad waxna barayso waxna faa'iidaysay. Runtii waxaan bilaabi doonaa in aan u dhaqaaqo oo aan tago guri ilaa guri si aan u wacyigeliyo dadka inay la xisaabtamaan kuwa mas-uulka u ah, si aan u helno isbitaalo badan, iskuullo, iyo wadooyin wanaagsan gobolkeena.
Anigu waa ka qaybgeli doonaa kulamadan oo ay abaabulayaan ururada bulshada rayidka ee bulshadeenna. Anigu wallaahi maanta aad baan u faraxsanahay. Runtii waa inaan u dhaqaaqo suuqyada isla hadda weliba si aan u wacyigelinno dadka kale ee bulshadeenna ah, una tusno baahiyaha loo qabo inay ka qayb galaan kulamada noocan oo kale ah.
Waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin.
Waa hagaag halkaas aynu ku dhaafno riwaayaddeenna usbuucan. Waxaynu ku sii soconnaa gunaanadka barnaamijka maanta oo aan kaga hadalay sida ay uga qayb qaadan karaan muwaadiniinta si loo ogaado sababaha asaasiga ah ee ka hortagaya dadka ka soo jeeda kooxaha laga tirada badan yahay inaanay ka qayb qaadan dhanka siyaasadda, bulshada, iyo dhaqaalaha Soomaaliya.
waxaan u mahadcelinaynaa dhegaystayaasheena qaaliga ah sida aad noo dhegaysateen oo aad uga jawaabteen su'aashayada. waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa martida barnaamijka ee aynu wareysanay, balse intaanan ka bixin aan mar kale ku weydiiyey su'aasha barnaamijka oo ah soomaaliya waxaa ka jira beelo loo bixiyey ama loo yaqaano Bounty 5, dhibaatooyin nooce ah ayay kula tahay inay bulshooyinkaasi la kulmaan. Fadlan soo wac lambarkeenna gaaban ee 329 oo nala wadaag jawaabahaaga si bilaash ah.
Barnaamijkeenna soo socda ee toddobaadka dambe maalinta Khamiista ah xilligan oo kale insha allah waxaynu kaga hadli doonaa fursadaha loo isticmaali karo in lagu dhiirigeliyo dadka ka soo jeeda kooxaha lahayb sooco inay ka wada xaajoodaan ka mid noqoshada hababka go'aan qaadashada ee heerarka kala duwan. ilaa aynu ku kulmi doono usbuuca soo socda haddii allah awoodda loo ogolaado. Waa soo jeedayaasha barnaamijka Warda iyo Siciid oo idin leh sidaas iyo amaan allah. Thank you.